kali dikenal atau dipahami dengan kalimat perlengkapan rohani, perlengkapan senjata rohani atau peperangan rohani, ya, spiritual warfare. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita pahami tentang spiritual warfare? Kalau Anda come across the word spiritual warfare atau peperangan rohani, apa yang muncul di benak Anda?
Setan.
Setan. Good. Apa lagi?
Godaan-godaan,
ya. Gendruwo, ya. Walaupun gendruwo enggak ada di Australia, tapi enggak.
Melawan dosa.
Pergumulan melawan dosa.
Gosip.
Gosip. Menarik, menarik. Gosip.
Gosip.
Apa lagi?
Hoax.
Hoax.
Update juga ya, Bu Gepi.
Ya, hoax.
Update.
Mungkin temptation yang ada di sekeliling kita.
Ya. Peer pressure, temptation yang ada di sekeliling kita, ya. Ada lagi?
Diri kita sendiri.
Iman, diri kita sendiri. Menarik ya, kalau kita ngomong tentang perlengkapan rohani atau peperangan rohani gitu ya, langsung kita ketemu dengan berbagai macam understanding, pemahaman gitu ya. Dan kita hanya memikirkan atau kita melihat apa yang kita baca gitu ya. Nah, saudara-saudara, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada sesuatu yang saya nggak tahu Anda pernah lakukan ini sebelumnya atau belum. Tapi di ayat yang ke-10, Paulus mengatakan akhirnya. Nah, akhirnya ini akhirnya dari mana? Kalau Paulus ngomong akhirnya, ini akhirnya dari mana?
Apa yang ditulis
sebelumnya?
Apa yang ditulis sebelumnya, betul. Betul sekali. Kenapa saya perlu menekankan ini? Karena di dalam pelajaran sekolah minggu bicara tentang perlengkapan senjata Allah, kita suka melepaskan teks dari konteks. Anak-anak atau murid-murid kita belajarnya tentang ketopong keselamatan, sabuk berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, pedang roh. Wah, ini yang paling terkenal ya toh, pedang roh gitu kan. Jadi kemana-mana anak-anak bawa kertas yang bentuknya pedang, tulisannya firman Allah. Wah, ini pedangnya bentuknya firman Allah gitu kan. Tapi tidak pernah diajak untuk melihat akhirnya ini loh. Ini akhirnya ini kan dari yang sebelumnya. Sebelumnya ngomongin apa? Yo. Sebelumnya itu ngomongin apa?
Taat dan kasih.
Taat dan kasih, ya, itu judul dari LAI. Taat dan kasih di mana? Lebih tepatnya. Taat dan kasih di mana? Pasal 6 ayat 1. Apa Tuhan. Bunyinya?
Taat kepada Tuhan langsung dalam Tuhan.
Siapa tu, siapa yang ditujukan suratnya? Hai
anak-anak.
Taatilah orang tuamu. Ayat yang kedua. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayat yang keempat, siapa yang ditujukan di sana?
Bapak-bapak.
Ayat yang kelima, siapa yang menjadi tujuan surat di sana?
Hamba-hamba,
pegawai-pegawai, orang-orang yang bekerja. Ternyata, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang perlengkapan senjata rohani, pemahaman yang selama ini kita dapatkan dari sekolah minggu itu pemahaman yang incomplete, karena menyebabkan kita punya konsep yang terpecah, punya compartmentalized thinking gitu loh, mindset. Senjata Allah, wah, kita ngomonginnya tentang hal-hal yang rohani. Kita ngomongin soal, ya saya nggak salahkan gitu ya, tadi kalau kita dengar setan, gendruwo, cobaan gitu ya. Karena itu yang seringkali terekspos kepada kita ketika kita belajar lagi dulu di sekolah minggu, ngomong tentang perlengkapan senjata Allah, ya kita harus siap melawan dari tantangan dari Mas Ip gitu kan, Mas Iblis gitu kan, si Ip itu ya, tantangan dari si Ip itu gitu. Menariknya kalau kita baca dari akhirnya, ternyata rujukannya kemana? Family life. Wey, menarik nih. Kita ngomong tentang spiritual warfare, ternyata kita ngomong tentang family life. Ada teman yang nanya, kenapa kamu bahas spiritual warfare di konteks gereja yang kamu bantu? Ya saya jawab, karena persoalan di banyak gereja, situasi pergumulan yang paling awal, pencobaan yang paling pertama muncul di mana?
Keluarga.
Ketika keluarga mulai bermasalah, efeknya kemana? Ke gereja. Pertanyaannya dibalik enggak? Kapan terakhir kali gereja peduli dengan keluarga? Kapan terakhir kali gereja berani menanyakan, how can we help? How can we of help in your circumstance? Ya. Nah, karena itu ini jadi perenungan, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, kita selalu ada dalam peperangan rohani. Kita yakin Tuhan itu sudah menang atas segala kuasa si jahat gitu. Kalau Tuhan sudah menang, lalu kenapa Paulus perlu bahas tentang peperangan rohani ini lagi, spiritual warfare? Kenapa perlu dibahas? Kan Yesus sudah menang. Ada komentar? Ada pendapat?
Kita masih perang. Hah? Kita masih perang di sini.
Jadi Yesus sudah menang, terus kita disuruh perang gitu.
Kita masih perang dulu.
Terus berjaga-jaga.
Terus berjaga-jaga. Kenapa perlu berjaga-jaga?
Iblis terus mengamuk.
Karena justru Yesus itu sudah menang, tidak berarti situasi itu sudah aman. Kalau dalam bahasa pepatah, ya, dalam bahasa pepatah nih ya, kalimatnya adalah Christ has won the war, but the battle continues. Anda tahu bedanya the war sama battle?
Battle yang kecil-kecil, war gede ya, seluruhan.
Iya. Kalau kita mau kontekstualisasikan dengan Indonesia, yang kita semua akrab, yang kita semua familiar, Indonesia merdeka tahun berapa? Tanggal berapa?
Katanya 17. Sekarang 4.
Terima kasih produk RRI. Berarti cuci otak dulu lewat radio itu berhasil. Kita hafal 17 Agustus 1945 kan? Agresi militer Belanda tahun berapa? 48-49 Desember. Loh, katanya kita sudah menang 45. Katanya udah merdeka 45. Oke, 45-nya bulan apa? Agustus. Hari pahlawan tanggal berapa? Tahun?
Tiap tahun?
28 cuma pemuda. Ini bagian dimana saya dan Stanley cukup bangga ini. Hari pahlawan itu di Surabaya tahun 45, saudara-saudara. Bulan November. Loh, kan Agustus sudah merdeka. Kenapa masih ada perang di Surabaya tanggal 10 November 45? Kenapa masih ada agresi militer Belanda dua kali? 48 dan 49 di Yogyakarta. Nah ini, the war itu sudah menang, but the battle continues. Menjadi orang percaya tidak menjamin Anda lepas bebas dari godaan. Karena begitu kita mendapatkan anugerah keselamatan, pada saat itu juga iblis akan mencoba untuk menggoda, mengganggu, mengisengin kalau bahasa hari ini gitu ya. Mencoba menggoyahkan kita gitu. Dan itu sebabnya saudara-saudara, pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang dimaksud dengan hendaklah kamu kuat?
Yang Devi bilang tadi, berjaga-jaga, keep in, itu dari relationship.
Keep in relationship ini kayak apa bentuk aplikasinya? Apakah kita harus going out there seeking for the enemy, going behind the enemy lines?
Pegang terus pada Tuhan, obedient.
Ya. Ada ayatnya, saudara-saudara? Ada ayat yang bisa dirujuk enggak? Be strong in the Lord and in his mighty power. Gimana aplikasinya? Gimana bentuknya? Ayat 14. Apa bunyinya ayat 14?
Jadi berdiri tegak, berikan pinjam kebenaran, berjalan keadilan.
Nah, apakah Paulus menyuruh kita untuk keluar? Pergi berperang. Menariknya enggak loh. Kita disuruh berdiri tegap, berjaga-jaga, berwaspada. Loh, ini perang apa? Perang sih. Perasaan kalau kita ngomong peperangan rohani itu, kalau kita baca komik perang atau nonton film perang gitu, adegannya mesti dogfight gitu kan. Adegannya mesti one-to-one gitu kan. Adegannya mesti actively fight gitu. Nah, kalau kita cuma berdiri tegap, apa enggak malah di posisi unfortunate ini? Gimana penjelasannya, saudara-saudara?
Kayaknya jadi disuruh apa, siap aja pokoknya kalau ada apa-apa ya kita udah siap gitu di tempat.
Kenapa instruksinya begitu?
Cari musuh ya, musuh yang
cari
kita ya.
Ah, betul. Ini yang kita jarang sadari, saudara-saudara. Kita nggak cari musuh, musuh yang cari kita. Jadi orang Kristen itu selalu on a spiritual battle. Suka atau tidak suka, pasti akan muncul sesuatu. Ketika keadaan itu sudah tenang, ketika segala sesuatu itu sudah established, ketika segala sesuatu itu sudah mapan, ada aja. Anda pernah ngomong kayak gitu? Sering.
Sering.
Masih kedagingannya masih kuat.
Ah. Masih di sini. Terus bagaimana cara menghilangkan kedagingannya ini, Bu Diana? Apa dirawon aja dagingnya? Dirawon aja dagingnya supaya enggak mengganggu.
Mungkin kita harus terus berpegang sama Tuhan ya. Apa namanya yang obedient tadi, relationship, pray, mungkin pray yang apa namanya dalam segala hal. Karena godaan itu bukan hanya sekedar godaan ini aja, environment, people, things, itu bisa menjadi percobaan dari kita
and ourselves.
Kita sendiri juga bisa apa namanya compromise. Apakah kita sudah betul-betul sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? Tidak bisa. Tidak ya, karena kedagingan ini masih ada.
Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah penjelasannya? Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan kenakanlah seluruh perlengkapan senjatamu. Enggak loh. Ini yang seringkali kita lupa, saudara-saudara. Kita fight, kita berjuang, kita berpikir ini perjuangan saya. No, it's not. Ketika kita di dalam Tuhan, kita ini paket hematnya Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Allah yang punya senjata, bukan kita. Tapi yang kita ajarkan dalam pelajaran sekolah minggu, ini yang saya tadi bilang seringkali ada perbedaan itu karena dipotong dari konteks gitu ya. Yang kita ajarkan adalah kita pecah-pecah ini. Seolah-olah ini adalah alatnya kita. Berbaju sirahkan keadilan. Siapa? Punyanya siapa itu? Punya kita. Berperisaikan, ya, perisainya siapa gitu ya. Ini punyanya kita. Bukan. Ini punyanya Allah. Kenapa ini penting? Untuk menegaskan bahwa peperangan rohani itu bukan mainannya kita. Bukan levelnya kita. Bukan expertise-nya kita. Dan as much as we want to do it, sekuat-kuatnya kita mengatakan, gak apa-apa, saya tanggung. Saya bisa kok. Tuhan memberi saya kekuatan. Hati-hati kalau ngomong. Ya. Kenapa? Karena ini adalah peperangannya Tuhan. Dan karena ini peperangannya Tuhan, maka ini serius. Ayat yang ke-12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kenapa Paulus perlu mengatakan hal ini? Perlu menuliskan kalimat ini lagi. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, ini yang untuk menegaskan. Ya, ini untuk menegaskan ini bukan peperangannya kita. Kalau kita baca bukunya The Art of War dari Sun Tzu, aturan pertama dari The Art of War adalah know your enemy. Ya, kalau kita lawannya lawan daging, kita bisa kenali karena kelihatan gitu kan, fisik. Tapi ini enggak kelihatan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara-saudara, ketika kita belajar untuk mempraktekkan iman, tanpa kita sadari ya, kita ini sudah taat nih, sudah coba sama Tuhan, saya puasa 2 hari seminggu, komit, saya nggak kasih tahu siapa-siapa, saya komit doa seminggu, saya mau kasih Tuhan minimum 2 jam sehari, jadi kali 7 14 jam, saya kasih 14 jam untuk Tuhan. Saya komit mau kalau begitu bangun pagi saya mau langsung buka Alkitab, saya langsung baca. Gitu. Ini komitmennya kita. Bisa loh. Anda lakuin ini, tekun gitu. Selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu kan? Terus tiba-tiba. Tiba-tiba ini Anda dapat surat redundancy dari tempat kerja. Without notice, karena company bankrupt. Gitu. Apa kalimat pertama yang akan muncul dari mulut Anda?
Kenapa sih?
Ayo, fair. Ini bagus tadi, saudara-saudara. Kalau khotbah tidak bisa loh ditanya gini kan? Anda sudah nih, Anda commit nih. Sudah everything goes well for 5 months, and then suddenly dapat surat.
Kenapa tuh? Everything I've done for you.
Kita seringkali gak ngomong gitu ya. Tapi dalam hati itu muncul, Tuhan kok gini sih balasannya. Attitude kita adalah kita do something ngutangin Tuhan, betul gak? Kita berpikir God owe me something because I've been good, I'm doing something good, I've been honest, I've been faithful, I've been loving gitu loh. Kira-kira Tuhan kalau Anda komplain seperti itu, Tuhan, after what I've done, why do you give me this? Tuhan di surga responnya gimana?
Why not?
Sabar, sabar. Sabar,
sabar. Yeah. Itu ya, bahwa kita tuh sebetulnya bukan kita ya, kita tuh di bawah Tuhan.
Yes.
Whatever he wants to do with us is his right. Yeah.
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 Mungkin yang nggak
tahu.
Betul.
So we cannot complain ya. Biar gimana kita nih ciptaan dia kan. And we do believe this is for the right thing for us.
Yeah.
Yang kita nggak bisa lihat kesana ininya.
Yeah. Yeah. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Twice dia ngomong perlengkapan senjatanya siapa? Allah. Allah. Kenapa perlu sampai dua kali?
Sering lupa
kita. Karena kita sering
paling penting kali itu.
Iya.
Senjata Allah paling, ya senjata yang paling penting, nggak ada lagi.
Betul. Karena Bu Imelda tadi spot on gitu. The natural thing, the most natural thing yang kita akan lakukan, kita akan komplain. Kenapa kita berani komplain kepada Tuhan lagi? Karena
ya karena kita merasa bahwa kita udah melakukan segalanya gitu kan.
Kita
we've
merasa
we've got the right to gitu kan.
Harusnya. Kata itu loh, right. Hak kita itu dimanipulasi. Hak kita itu diambil. Hak kita. Kita merasa we have the say. Ya toh? Saya tahu bagian ini enggak gampang saudara-saudara, dan itu sebabnya ingat konteksnya. Akhirnya kalimat ini, perikop ini adalah kelanjutan dari pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Segala sesuatu dalam segala hal. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk menabrakkan kepala kita ke tembok, kita lakuin. Kenapa enggak?
Enggak dilakuin, tapi enggak usah nolak.
Saya suka itu Bu Imel. Kita siapkan itu untuk diskusi berikutnya. Nah, ada kalimat pentingnya, saudara-saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang tuanya ini loh. Apakah orang tuanya ini sudah ada di dalam Tuhan? Ketika kita mengajar anak-anak, ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk taat, kitanya sendiri sebagai orang tua, apakah kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan? Atau kita masih berpikir bahwa anak-anak itu adalah investasi kita. Saya punya anak supaya nanti kalau tua saya tidak kesepian. Karena anak saya yang ngurus saya. Loh, kamu ini punya anak apa punya pembantu sih? Nah, itu. Saya punya anak dengan tujuan nanti kalau saya tua, saya enggak mau masuk nursing home, saya enggak mau masuk aged care. Siapa yang harus ngurus? Anak. Dari mana kata harusnya itu?
Kan saya sudah besarin kamu. Enggak ada yang nyuruh.
Pak Willy mau komen sesuatu. Ini sisi yang kita jarang pahami ya saudara-saudara. Ketika kita ngomong tentang kebenarannya Tuhan itu, standarnya itu bukan pakai standar kita. Ukurannya itu bukan kriteria kesenangan kita. Dan inilah titik peperangan rohani. Ketika kita diperhadapkan kepada situasi, siapa yang kamu mau muliakan? Kalaupun kamu pakai perlengkapan senjata, itu senjata siapa yang kamu banggakan? Saya 2 minggu yang lalu ini baru ada satu jemaat yang komen, "Your prayer is so powerful." Saya langsung kasih look, "Really? It's not my prayer. It's God's wish. Thy will be done," kan? Bukan kita. Gitu loh. Ya tugas kita berdoa, amin gitu loh. Tetapi bukan doa kita yang mengubah Tuhan. Tuhan yang mengubah kita, membentuk kita melalui doa yang kita naikkan. Supaya kita bisa semakin mengatakan, not my will, but your will be done. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Loh, Pak Bagus tuh perlawanan tuh, suruh ngelawan tuh. Ya kan? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. So that when the day evil of evil comes, Nah ini saya sengaja pakai terjemahan Inggris, saudara-saudara. You may be able to stand your ground. Ada beda nggak nuansanya? Nuansanya bukan nuansa perlawanan sebetulnya. Sebetulnya kalimatnya itu supaya kamu dapat bertahan ketika kamu diserang. Gitu. Jadi peperangan rohani itu sekali lagi bukan peperangannya kita. Tuhan yang berperang untuk kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Oke? Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan penuh pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pertanyaan, siapa di antara kita yang pernah pakai semua perlengkapan ini secara komplit? Ini Bapak tadi loh, saudara-saudara ya. Jadi bukan one way traffic. Ini pertanyaan serius sih. Siapa di antara kita yang pernah pakai semua perlengkapan ini in its completion, in its completeness? Dengan segala hormat, di titik ini banyak pengkhotbah juga memberikan impresi yang keliru. Seolah-olah semua jemaat pasti bisa gitu. Seolah-olah semua jemaat bisa menjalankan ini gitu. In reality, dalam kenyataannya, saudara-saudara, Paulus ingin menunjukkan siapa sih yang pernah melakukan ini semua komplit. Jawabannya cuma satu. Cuma Tuhan Yesus. Ya. Dan semua referensi ayat-ayat yang dituliskan di sini, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki berkasut kerelaan memberitakan Injil, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, ini ada referensinya, semua merujuk ke Perjanjian Lama. Dan kalau Anda baca itu Perjanjian Lama itu, kalau Alkitab Anda itu ada ada ayat referensinya di bawah, itu ada Yesaya 11 ayat 5, 59 ayat 7, Yesaya 52 ayat 7 gitu ya, Yesaya 59 ayat 17, itu ayat-ayatnya ada referensi Perjanjian Lama semua. Dan kalau Anda lihat referensinya, itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, siapa yang menjadi pahlawan kita? Peperangan rohani menurut iman Kristen bukan jihad ala pembom bunuh diri yang di Medan beberapa hari yang lalu. Oke. Peperangan rohani di dalam pemahaman iman Kristen bukan peperangan memperjuangkan agama, membela agama. Kenapa?
Tuhan gak perlu dibela.
Karena Tuhan gak perlu dibela. Betul. Kalau agama itu punyanya Tuhan, ngapain Tuhan butuh kita? Tuhan gak butuh kita. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 menjawab semua godaan setan dengan kutipan-kutipan dari firman Tuhan. Disitulah kita diingatkan sekali lagi, pedang roh itu adalah firman Tuhan. Pak, tapi saya gak hafal Alkitab, Pak. Saya gak pernah sekolah Alkitab. Jadi ayat-ayat itu saya gak hafal. Saya Alkitabiah, Pak. Tapi bukan ayatiah. Alkitabnya saya tahu itu ada di Alkitab. Somewhere, gitu ya. Tapi kita gak bisa pinpoint di mana ayatnya. Yohanes 16 mengatakan, jangan takut. Ketika kamu berhadapan dengan circumstance, Roh Kudus akan berbicara dan memberikan kamu pengertian-pengertian. Yang ketika kamu nanti selesai, saya nggak tahu Anda pernah nggak mengalami keadaan ini. Anda diberikan pertanyaan oleh seseorang, Anda nggak tahu gimana jawabnya. Eh, kepikir gitu, jawaban gitu. Terus setelah Anda pikir-pikir lagi, saya dapat dari mana ya jawaban itu? Kok bisa ya saya jawab itu? Ya bukan, bukannya terus ngasal setiap kali, saudara-saudara ya. Tapi di dalam titik iman dipertanggungjawabkan. Ada firman Tuhan yang akan berbicara. Dan firman Tuhan itu bisa berbicara ya karena kita bergaul dengan firman Tuhan. Itulah titik perjuangan peperangan rohaninya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ayat 18. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen secara real, secara nyata, untuk kita bisa menghadapi peperangan rohani itu? Doa. Paulus mengatakan doa. Kenapa kok doa itu penting? Kenapa kok UUD? Ujung-ujungnya doa. Doa itu seperti tidur, saudara-saudara. Lupa, jadi kalau doa ketiduran itu bagus ya? Enggak, jangan terlalu cepat. Saya baru menganalogikan. Doa itu seperti tidur. Anda tidur itu sadar enggak? Enggak. Ketika Anda tidur, Anda sedang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan membangunkan Anda. Ada enggak orang yang tidak bangun sesudah tidur? Ada. Kenapa dia bisa tidak bangun? Ya karena Tuhan tidak membangunkan. Saudara-saudara, ini teologi yang kita seringkali tidak kita sadari. Bahwa di dalam tidur, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya dianjurkan sebelum tidur harus berdoa. Kenapa kok sebelum tidur suruh berdoa?
Suruh bangunin lagi, Pak.
Suruh bangunin lagi. Supaya kalaupun di dalam tidur kita tidak terbangun, paling tidak kita sudah menyerahkan waktu itu ke dalam tangan Tuhan. Itu doanya orang Yahudi, saudara-saudara. Kalau mereka mau tidur, mereka mengucapkan doa yang bunyinya, ya Tuhanku, kepadamu kuserahkan diriku, baik dalam nafasku maupun dalam mautku, dalam matiku. Itu sebelum tidur mereka akan ngomong gitu. Kalau orang Indonesia dengar doa begitu langsung ngomongnya apa? Ih, ngambul loh. Jangan minta ya gangga dong gitu kan. Tapi mereka tiap hari mengucapkan doa itu karena mereka menyadari di dalam tidur mereka pasrah. Di dalam tidur mereka tidak sadar. Di dalam tidur whatever may come. May come.
Dan orang yang enggak bisa pasrah, yang stres enggak bisa tidur.
Enggak bisa tidur. Betul. Dan di situ titik doa itu menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Inilah peperangan rohani yang sebenarnya. Karena berapa banyak dari kita yang seringkali melepaskan kepalanya tapi gandolin ekornya. Tuhan, aku sudah doa loh Tuhan. Aku sudah 7 tahun loh doa untuk ini tapi enggak pernah kamu kasih. Aku nah, kok yang dituntut Tuhan? Yang punya hak siapa? Tuhan. Tuhan kan? Jadi kalau Tuhan mau kasih, dia akan kasih enggak? akan kasih. Kalau dia nggak kasih, kita bisa apa? Sebetulnya nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Siapa kita gitu? Tapi di dalam doa kita, kita tidak sungguh-sungguh pasrah. Kita tidak sungguh-sungguh belajar mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Loh, kenapa begitu? Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Dan kamu, bapak-bapak, jangan pikir kamu lolos cuman punya ayat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hei kamu bapak-bapak, ini langsung dapat instruksinya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Pertanyaan keren, Bu Diana, kok gak ada ibu-ibu ya?
Ibu-ibu gak ada nih, gimana sih?
Di sini gak ada, tapi tempat lain benar.
Kenapa kok ibu-ibu gak ada? Kira-kira kenapa, Bu Diana? Itu pertanyaan menarik. Ya?
Ibu-ibu ngikut aja.
Bukan. Wah, istri saya bisa protes. Karena di dalam kultur Yahudi, saudara-saudara, ibu adalah guru anak. Siapa yang membesarkan Musa?
Ibu-ibu.
Yochebed, mamanya. Siapa yang membesarkan Timotius? Ingatlah iman yang dari semula, yang engkau dapatkan dari ibumu dan nenekmu. Loh, ayahnya dan kakeknya mana? Menarik ya? Kok gak ada? Nah, secara tradisi, ya, ayah itu mengambil peranan untuk menghidupi keluarga. Ibu memiliki peranan menghidupkan keluarga. Saya bermain dengan kata ini. Ayah mengambil peranan menghidupi keluarga dengan bekerja. Ibu mengambil peranan menghidupkan keluarga. Membuat anak-anak mengerti. Membuat anak-anak itu patuh, taat, punya karakter. Itu kerjaannya mamanya. Maka mamanya gak usah disuruh.
Udah tahu sendiri
karena itu by nature mereka udah kerjakan. Papanya ini loh yang sering kali lupa. Karena mereka sibuk bekerja, mereka berpikir mereka punya hak untuk menyuruh anak-anak. Maka Paulus mengatakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dengan ajak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Balik lagi ke ayat 1, saudara-saudara. Jelas?
Mungkin kembali soal ibu itu, kemarin kita sebut ada naluri kan di dalam ibu.
Betul.
Itu memang enggak ada ya.
Iya. Nah, naluri itu sebetulnya kata yang menarik, saudara-saudara. Karena bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu kan mirip ya. Naluri itu kata dasarnya itu ur. Ur itu artinya nafas. Ur. Itu artinya nafas. Jadi naluri itu artinya nafas hidup. Seorang ibu punya naluri, itu nafas hidup. Sesuatu yang membuat dia hidup. Sesuatu yang mendorong dia untuk do things.
Jadi sebenarnya di zaman dulu tradisinya bapak-bapak nggak di-expect untuk mendidik anak.
Well, Alkitab meng-expect, yes. Not in the outer culture. Karena in the other culture, laki-laki itu tugasnya bersawah, berperang, gitu ya. Kemudian berburu.
Dalam modern family sekarang ibu-ibu juga kerja.
Nah, maka di dalam modern family kita ketemu full-time dad, full-time father. Boleh. Reverse role.
dari segi laki itu melindunginya.
Iya.
Melindungi yang merangkum semuanya.
Iya.
Pelindung dari keluarga ya.
Iya.
Jadi dengan kata lain juga ya melindungi anaknya, melindungi istrinya ya. Juga. Jadi kerjasama lah.
Ya. Kerjasama. Sebenarnya kerjasama.
Saling melengkapi.
Iya. Maka saya senang sekali gambaran Alkitab yang mengatakan Adam tidur dan Hawa dibangun dari Adam. Kemudian Adam bangun, dia menyanyikan lagu dangdut yang pertama. Karena kan Timur Tengah, toh. Jadi lagu dangdut yang pertama, inilah tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Sebab engkau akan dipanggil perempuan, karena engkau berasal dari laki-laki. Kalau bahasa Ibraninya itu indah sekali syairnya itu. Itu bunyinya itu, engkau akan dipanggil Isha, karena kamu berasal dari Ish. Jadi Adam itu Ish, ini jadi Isha. Gak muncul di terjemahan, sayangnya. We are always at the mercy of the translators. Oke. Sampai di sini ada komentar?